Ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Duimana. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba hatohudhuria hafla ya kuapishwa kwa rais mteule Joe Biden hapo Januari tarehe 20. Trump amefahamisha hayo leo kwenye ukurasa wake wa Twitter. Biden ataapishwa kama rais wa 46 wa Marekani tarehe 20 Januari baada ya bunge kurasimisha ushindi wake hapo Jumatano. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati ametangaza amri ya watu kusalia nyumbani kwao usiku kote nchini humo wakati serikali inapokabiliana na makundi kadhaa ya waasi. Rais Faustin Archange Touadera amesema amri hiyo itaanza kutekelezwa saa 2 jioni hadi saa 11 asubuhi saa za Afrika ya Kati kwa muda usiojulikana. Touadera alishinda muhula wa pili madarakani katika uchaguzi uliofanyika mwishoni mwa mwezi Disemba mwaka uliopita. Mapigano yamekuwa yakiendelea katika sehemu kadhaa za nchi, waasi wakitishia kuingia mjini Bangui na kupindua serikali. Serikali imemshutumu aliyekuwa rais wa nchi hiyo François Bozize, ambaye alikataliwa kugombea urais, kushiriki katika jaribio la mapinduzi. Bozize amekanusha madai ya kupanga mapinduzi, lakini amesema kwamba anaunga mkono waasi hao. Waendesha mashtaka wameanza uchunguzi dhidi ya Bozize wakisema ana njama ya kupindua serikali na kuvuruga usalama wa nchi hiyo. Rais wa Zambia Edgar Lungu ametaka wawekezaji wa ndani mwa nchi hiyo kusimamia sekta ya madini. Madini ndiyo tegemeo kubwa la uchumi wa nchi hiyo, lakini kampuni nyingi za kuchimba madini zinamilikiwa na kampuni kutoka nje ya nchi. Mwaka 2019, serikali ya Zambia iliuza kampuni ya kuchimba shaba ya Konkola KCM kwa watu na mashirika mbalimbali baada ya kampuni hiyo kushindwa kutimiza wajibu wake inavyohitajika kisheria. Kampuni hiyo ilikuwa inamilikiwa na kundi la wawekezaji la Vendata kutoka India, lakini mahakama ya juu ilisitisha uuzaji huo ili kuweka mazingira ya wawekezaji wake na serikali kuelewana. Lungu amesisitiza kwamba ukurasa huo ulifungwa. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Umoja wa Falme za Kiarabu utafungua tena vituo vyake vyote vya kuingia vya ardhini, bahari na anga kwa Qatar kuanzia kesho Jumamosi, shirika la habari la serikali WAME limeripoti leo. Saudi Arabia ilitangaza mafanikio katika kumaliza mzozo kati ya mataifa ya Ghuba na Qatar kwenye mkutano wa Jumanne wiki hii, huku waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia akisema Riyadh na washirika wake wataanzisha tena uhusiano wote na Doha ambao ulivunjika katikati ya mwaka 2017. Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Misri ziliwekea vikwazo Qatar kwa madai kwamba taifa hilo linaunga mkono ugaidi na ni mshirika wa karibu sana wa Iran. Lakini Doha ilikanusha madai hayo na kusema kwamba vikwazo hivyo vinalenga kuhujumu uhuru wake. Afisa wa Umoja wa Falme za Kiarabu jana aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwa njia ya mtandao kwamba nchi za Kiarabu zilizoisusia Qatar zitaanzisha tena mahusiano ya usafiri na biashara na Doha katika kipindi cha wiki moja kufuatia mkataba unaoungwa mkono na Marekani, lakini kurejesha uhusiano wa kidiplomasia wataomba muda zaidi wakati pande husika zinaendelea na juhudi za kujenga upya uaminifu. Ndugu wa watu waliouawa ndani ya ndege ya abiria ya Ukraine iliyotunguliwa Januari mwaka jana na jeshi la Iran wanasema hawataki pesa za Tehran, badala yake kesi ya kimataifa ili kuwawajibisha viongozi wa kitendo hicho. Januari 8 mwaka 2020, ndege ya Ukraine ambayo ilikuwa na abiria 176 ilitunguliwa na makombora ya Iran muda mfupi tu baada ya kuruka kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tehran. Abiria wote 176 waliokuwa ndani ya ndege hiyo waliuawa, wengi wao walikuwa raia wa Iran na Canada ambao walikuwa wanasafiri kuelekea Kiev na Canada. Iran ilieleza kuwa ndege hiyo ilitunguliwa kwa makosa na wafanyakazi wa ulinzi wa anga. Familia za waathirika ziliwasilisha mashtaka mawili dhidi ya Iran kwenye mahakama za jimbo la kati mashariki mwa Canada la Ontario. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Moridi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni ikiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hey. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia kwa kina zaidi masuala yanayogonga vichwa vya habari, tukipekuapekua na kuangalia kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia matukio ya kisiasa hapa Marekani siku moja baada ya rais mteule Joe Biden kuidhinishwa na bunge kama atakayeliongoza taifa hili kwa muhula wa kipindi cha miaka minne ijayo. Shinikizo zimeendelea kuongezeka kumtaka rais wa sasa Donald Trump kujiuzulu baada ya hasi ya kuibuka hapa Washington zilizopelekea maafa na uharibifu wa mali. Na katika sehemu ya pili tutaangalia matukio ya hivi punde kabisa nchini Uganda chini ya wiki moja kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Nama, siku mbili baada ya aina ya ghasia ambazo hazijawahi kushuhudiwa katika historia ya Marekani, ambapo takriban watu watano wanaelezwa kupoteza maisha yao kufuatia uvamizi wa majengo ya bunge na watu wanaodaiwa kuwa wafuasi wa rais Donald Trump, shinikizo za kumtaka rais huyo ajiuzulu au achukuliwe hatua za kumuondoa zimeendelea kuongezeka, baadhi ya wanaotoa wito huo wakiwa ni walokuwa washirika wake wa karibu. Haya najiri siku moja baada ya rais mteule Joe Biden kuidhinishwa na bunge kama atakayeliongoza taifa hili kwa muhula wa kipindi cha miaka minne kuanzia tarehe 20 mwezi huu atakapoapishwa. Wizara ya Sheria imesema inaanzisha uchunguzi maalum wa serikali kuu wa kutaka kubainisha ni nini kilichosababisha kifo cha afisa wa polisi ambaye aliaga dunia kufuatia ghasia hizo. Tayari kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari hapa Marekani, mawaziri wawili katika utawala wa rais Donald Trump wamejiuzulu, wakiwa ni yule wa uchukuzi Elaine Chao na yule wa elimu Betsy DeVos. Haya yanajiri huku idara ya upelelezi ya hapa Marekani FBI ikiendelea na uchunguzi wa matukio ya Jumatano, ambapo tayari zaidi ya watu 80 wanaelezwa kukamatwa na baadhi yao tayari wamefikishwa mahakamani. Aliyekuwa mkuu wa polisi hapa mjini Washington pia amejiuzulu, kwa mujibu wa gazeti la Washington Post pamoja pia na shirika la habari la CNN. Lakini wakati yote hayo yakiarifiwa, rais Donald Trump ametuma ujumbe kupitia mtandao wa Twitter akisema kwamba hatahudhuria hafla ya uapisho wa rais mteule Joe Biden tarehe 20 mwezi Januari. Tutazungumza kuhusu yote hayo na mchambuzi wetu ambaye yuko kwenye laini ya simu, yuko standby akiwa katika jimbo la Maryland, lakini nitamtambulisha baadaye kidogo. Lakini tuangalie yaliyojiri kabla ya siku ya leo. Rais Donald Trump amesema kwamba amekasirishwa na hali ya hasia na uvunjaji wa sheria iliyotokea wakati wafuasi wake walipovamia majengo ya bunge siku ya Jumatano. Akizungumza kupitia video Alhamisi, yani hapo jana usiku, amesema kwamba waliohusika na hasia watawajibishwa. Tuangalie hayo kwa kifupi, ambapo mwenzangu Abdushakur Abud ana maelezo zaidi.
Karibu siku moja baada ya wafuasi wake kuvamia majengo ya bunge, Rais Donald Trump alitoa video kwenye ujumbe wa Twitter inayozungumzia tukio hilo, na wakati huo kukiri kwamba bunge limethibitisha matokeo ya uchaguzi.
Like all Americans, I am outraged by...
Kama Wamarekani wote nimekasirishwa na ghasia, uvunjaji sheria na fujo. Hivi sasa lengo langu kuu ni kuhakikisha kwamba utaratibu wa kukabidhiana madaraka kwa mpangilio na umakini unafanyika.
Trump hata hivyo hakumpongeza rais mteule Joe Biden kama ilivyo kawaida mgombea anapokiri ameshindwa. Mapema jana asubuhi Biden alimkosoa Trump kwa mara nyingine tena.
Alisababisha uvamizi kamili wa taasisi zetu za kidemokrasia tangu mwanzoni, na jana ilikuwa ni kilele cha mashambulio hayo.
Biden hata hivyo hakuzungumzia wito unaoongezeka wa kutaka kuondolewa kwa Trump madarakani kwa kuchochea ghasia hizo, ikiwa ni pamoja na juhudi za kiongozi ajayo baraza la Senate Chuck Schumer na spika wa baraza la wakilishi Nancy Pelosi. Kifungu cha 25 cha katiba kinaruhusu kuondolewa kwa rais asiyeweza kutekeleza mamlaka yake kupitia kura ya makamu rais na sehemu kubwa ya baraza la mawaziri. si makamu rais Mike Pence wala waziri yeyote aliyeunga mkono hadharani wazo hilo. Na mchambuzi wa masuala ya kisiasa John Fortier anasema jambo hilo halitakuwa rahisi.
Kutokana na muda uliobaki, ninadhani kutakuwepo na vizuizi kadhaa upande wa utekelezaji na kisheria. Kwa hivyo inaweza kufanyika, lakini itakuwa vigumu sana.
Wakati huo mwendesha mashtaka mkuu wa serikali anafanya uchunguzi kutokana na ghasia zilizotokea bungeni na amesema atamfungulia mashtaka yeyote aliyechochea ghasia hizo, ikiwa ni pamoja na Rais Trump aliyewaambia wafuasi wake waandamane hadi bunge, kuwahimiza wabunge kuzuia kuthibitisha ushindi wa Biden. Kwa miezi kadhaa hivi sasa, Trump amekuwa akisema ataweza kushindwa tu ikiwa kutakuwa na wizi wa kura peke yake.
Shukran sana mwenzangu Abdul Shakur Abud kwa maelezo hayo. Msikilizaji, baada ya yote hayo kama nilivyokuarifu, ni kwamba tutakuwa na mchambuzi wetu wa masuala ya siasa za hapa Marekani, si mwingine bali ni Profesa Fulbert Namwamba, ambaye tulikuwa naye hapo jana pia tukiangalia masuala yaliokuwa yameibuka. Fulbert Namwamba yuko katika mji wa Salisbury katika jimbo la Maryland, sio mbali na hapa Washington DC. Profesa Namwamba, umesikia yale nimetanguliza hapo, lakini kwanza hili la hivi punde kabisa, Rais Trump kasema kwamba hatahudhuria uapisho wa rais mteule Joe Biden. Kauli yako ni nini kuhusu hili?
Kauli yangu ni kuwa Rais Trump amekuwa nduma kuwili bin kinyonga. Ni kimuita nduma kuwili bin kinyonga ni kwa sababu siku moja kabla ya ghasia hizo aliwaambia wale walioenda pale kwa anawapenda na akawabariki, na pia akawaambia waende kuvamia bunge, nyumba za bunge. Halafu sasa anageuka anasema kuwa wachukuliwe hatua. Kwa hivyo kwa mujibu huo amekuwa nduma kuwili bin kinyonga. Halafu yeye kutokubali kwenda kwenye kuapishwa kwa rais mpya Joe Biden, hapa ningependa wasikilizaji watofautishe itifaki na mila, na waitofautishe na mchakato na sheria. Basi mchakato na sheria ni kuapishwa kwa rais mpya. Huo ndio mchakato na sheria. Itifaki na mila inasema kuwa rais mstaafu inafaa kuwepo, lakini sio sheria. Kwa hivyo yeye kuonekana, hata kama Rais Trump haonekani hata kuwa amekiuka sheria yoyote, kitu tu atakuwa amefanya ni kuwa hata kuwa amefuata mila iliyopo, lakini si sheria, na pia kuwa atakuwa amekosa kuwa na itifaki, lakini kwa katika kutofuata hiyo itifaki hajavunja sheria yoyote.
Imeelezwa kwamba Rais Trump hatokei wazi wazi wala haonekani katika hafla mbali mbali au shughuli za kuongoza taifa kama ambavyo ingetarajiwa, ingawa ni siku zake za mwisho mwisho. Na sasa kuongezea ni kwamba nimeeleza hapo mwanzo kwamba baadhi ya mawaziri katika baraza lake la mawaziri wametangaza kujiuzuru, na maafisa wengine ambao hatuwezi kuwaorodhesha kwa sababu taarifa zinaeleza kwamba ni wengi ambao wanajiuzuru. Swali hapa ni je, serikali inaendelea jinsi inavyofaa kuendelea shughuli zake wakati kunaonekana kuna hali ya mshike mshike kwenye ikulu?
Shughuli za kawaida za serikali zinaendelea, hazijasimama. Hao wanaojiuzuru, kuna wale wanaojiuzuru kwa sababu hawataki majina yao yaonekane kwenye hivi vitendo vya aibu, lakini pia kuna tena vinyonga binaduma kuwili. Nikiwaita vinyonga binaduma kuwili ni kwa ukifuatia marekebisho ya 25 ya katiba na Marekani, baraza la mawaziri linahitajika kwenda kumsimamisha kazi rais. Kwa hivyo kuna wale wanaojiuzulu ndio wasiwe na fursa ya kumfuta rais kazi. Kwa hivyo wanaosha mikono yao na hawataki kuwa wahusika. Hawa basi ndio nawaita waoga na pia kinyonga binaduma kuwili.
Tulizungumzia hilo la kipengele hicho cha mabadiliko au marekebisho ya katiba cha 25 hapo jana tulizungumza na wewe, lakini kwa msikilizaji ambaye labda hajasikia jinsi ambavyo unalizungumzia hilo, bado unadhani kwamba mchakato huo unaweza kuendelea siku 12 tu kabla ya kuapishwa kwa Joe Biden.
Kwanza niwaeleze, mchakato unasema kuwa baraza la mawaziri, hakuna tena baraza lingine, baraza la mawaziri linaweza kupiga kura na kwa wingi linaweza kumtoa rais madarakani. Kama litafanyika ni jambo lingine. Sifikiri kuwa mchakato huo utafuatiliwa, sababu vile umesema kumebaki tu siku 12, basi utasema wamemla ng'ombe mzima, hebu wamwache siku ziishe. Hawaoni maana ya kushughulikia mkia, sababu wamemla ng'ombe mzima na siku za rais Trump zimeisha. Lakini kusema kweli, bunge huwa linafanya kitu kinaitwa impeachment, ambacho wengine wanasikia, lakini ni baraza la mawaziri. Kwa mujibu makamu wa rais amesema hata shughulikia hapo, na mawaziri wengi hawataki kuchukua jukumu hilo. Wanaona heri waache tu muda upite, kama ile wasting time kwa mchezo wa kandanda, unapitisha wakati na kugonga gonga mpira mpaka wapige filimbi.
Na tukimalizia profesa, ule mchakato wa kujitayarisha kwa rais mteule Joe Biden kuapishwa kwake, ambapo kwa kawaida huwa ni maafisa wa serikali wanashirikiana na wale ambao ni maafisa wa rais anayeingia, sijui hilo linaendelea kukiwa na hali hii ya sintofahamu.
Hilo linaendelea. Ilikuwa mara ya kwanza walikuwa wamenyimwa pesa na hilo baraza, lakini hizo fedha ziko. Maafisa wale wanahitajika kisheria kushirikiana, wakikataa kushirikiana watakuwa wamekiuka sheria. Ni kule kuonekana kwa rais tu ndio itifaki, wala sio sheria, lakini ushirikiano ni lazima, na kama hawashirikiani wanaweza kuchukuliwa hatua za kisheria.
Nimeona kwamba ukuta umeanza kujengwa kuzunguka majengo ya bunge, na ilielezwa hiyo jana kwamba huo ukuta utakuwa hapo miezi kadhaa, wiki kadhaa, hata baada ya uapisho wa rais mteule Joe Biden. Na kuuliza swali hili kwa sababu kuna wale wamesema kwamba haieleweki kama kutaweza kutokea tena maandamano na hasia kama zilizoshuhudiwa siku ya Jumatano. Nini unachokiona hapo tukimalizia?
Hapo ni kama kujenga ua, kama fahali ameshakimbia kutoka kwenye zizi. Fahali ameshakimbia kutoka kwenye zizi. Wakuu wa usalama walifanya makosa makubwa, sababu waliulizwa kama wangeongezwa askari wakakataa. Kwa hivyo kulikuwa na unafiki pale kwa walinda sheria kwenye bunge. Sasa watajenga ukuta, ndio ni kitu kizuri, lakini fahali ameshakimbia kutoka kwenye zizi na harudi tena.
Ni kushukuru sana Profesa Fulbert na Mwamba, ukiwa hapo Salisbury katika jimbo la Maryland.
Asante sana.
Na msikilizaji, kabla tujamaliza sehemu hii ya kwanza ya kipindi kwa undani, labda niongeze tu mawili matatu ambayo yameendelea kutokea wakati tukitayarisha kipindi hiki. Ni kwamba spika wa bunge la hapa Marekani, yani spika wa baraza la wawakilishi, Nancy Pelosi ametangaza kwamba bendera katika jengo hilo la bunge itapeperushwa nusu mlingoti kwa heshima ya afisa wa polisi ambaye, kama tulivyoeleza kwenye kipindi hiki, aliaga dunia kufuatia hasia za Jumatano. Hapa ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Usiondoke, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Na karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani. Kama nilivyokuarifu msikilizaji, tutakwenda moja kwa moja mpaka nchini Uganda. Wiki ijayo tarehe 14, mamilioni ya watu nchini Uganda watamiminika kwenda vituoni vya uchaguzi, ambapo watawachagua viongozi wa tabaka mbalimbali, kuanzia ngazi ya juu ya urais hadi ile ya chini ya udiwani. Kwa mara ya kwanza, rais wa miaka mingi Yoweri Museveni anakabiliwa na upinzani mkali zaidi kutoka kwa mwanamuziki nyota Bobby Wine, kama ambavyo inaelezwa na wachambuzi mbalimbali. Lakini kama ilivyotarajiwa, serikali ya Museveni haijaonyesha uvumilivu wowote kwa wapinzani na imetumia mbinu kadhaa kujaribu kuwazima, kama ambavyo tumekuwa tukiripoti hapa kwa undani na katika vipindi vingine vyetu. Mwandishi wetu ambaye yuko nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia hali ilivyo siku hizi za mwisho mwisho nchini Uganda kabla ya uchaguzi mkuu wa wiki ijayo. Karibu Jason Nyakundi.
Asante sana BMJ Mureithi hapo Washington DC. Kwa sasa shughuli za kampeni zimepamba moto nchini Uganda, huku rais wa miaka mingi Yoweri Museveni akiwa anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa mwanamuziki nyota nchini humo na mbunge Robert Chagulanyi alimaarufu Bobby Wine. Wiki hii hata hivyo kumeshuhudiwa visa kadhaa vya kutumia gesi za kutoa machozi, kukamatwa, vitisho vya ukandamizaji, ambazo ni mbinu hutumiwa wakati wa kila uchaguzi nchini Uganda dhidi ya wale wanaojaribu kupinga utawala wa rais Museveni. Lakini hata kwa wale ambao wameshuhudia mbinu hizi zinazotumiwa dhidi ya wapinzani awali, wanadai kwamba kipindi hiki iliyowakumba wapinzani ni makali zaidi kabla ya uchaguzi wa tarehe 14 mwezi huu. Nimezungumza na John Kibego, mwandishi wa habari huko Kampala, na kumuuliza jinsi hali ilivyo siku hizi za mwisho mwisho kabla ya uchaguzi.
Joto la kisiasa linazidi kupanda hapa Kampala na vile vile Uganda nzima kwa ujumla. Kilichopo sasa ni kuona kwamba ile tume ya uchaguzi inajaribu kusambaza vifaa vya uchaguzi kama zile sanduku katika maeneo mbalimbali ya taifa kuhakikisha kwamba amefika mbele uchaguzi huo. Lakini kasoro ambayo imekwemo ni kwamba kuna masanduku ambayo yamekutwa akiwa yamefunguliwa yakuwa na ile sila ambayo watu walikuwa wanatarajia, kwa mfano katika wilaya za Hoima na Koboko. Jambo jingine ambalo tunaweza kueleza kuhusu joto la uchaguzi linalozidi kupanda sasa ni kwamba watu wengi, Waganda wengi, wana hofu kuhusu usalama. Hawaamini kwamba uchaguzi huu utaendelea kwa amani na kumalizika mpaka pale mbele watu waishi kwa amani. Ndio maana hili linadhihirika kwa wale wanaposhuhudiwa katika jiji kuu Kampala kwenye masoko ya Kiseka, Kisenyi. Wafanyabiashara wengi wamesitisha kuweka bidhaa, kununua bidhaa ambazo zinawekwa. Wanahofu kwamba huenda machafuko yatatokea, watakuwa geni wa nani ikiwa watakuwa wameweka bidhaa nyingi katika maeneo hayo. Hilo linamaanisha kwamba ripoti zinasema bidhaa zimepungua kwa 30% katika mji mkuu Kampala, na hivyo ndivyo hali ilivyo katika maeneo mengine ya mijini kote nchini. Wafanyabiashara wanaogopa kutokana na dalili zilizopo za kukamatwa kwa viongozi wa upinzani. Kwa mfano, hiyo jana katika wilaya ya Kumiro, hiyo jana tu rais wa upinzani wa chama cha Forum for Democratic Change FDC bwana Obo Amuriat alikamatwa katika wilaya ya Kumiro na maafisa wa polisi, na watu wake mtume dereva wakazuiliwa kiwatuhumu kwa kukiuka kanuni za kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Kama unavyoshuhudia historia wale Bobby Wine jinsi alivyokuwa kikamatwa hapa na pale, hivyo ndio vitu ambavyo vinawatia hofu. Na ukiona kwamba mpaka sasa wafuasi wawili wa karibu sana wa Bobby Wine akiwemo yule Eddie Mtwe ambaye alikuwa ndiye kama mlinzi wake wa karibu, mpaka sasa wanazuiliwa jelani, watarejeshwa mahakamani hapo tarehe 12. Ukiangalia wiki hii tu kabla hajamalizika Bobby Wine, kuna ripoti ambazo ziliwasitusha Waganda wengi baada ya kusikia kwamba yeye ameamua kusafirisha familia yake kutoka Uganda na kuipeleka Marekani. Jambo hilo liliwatia hofu wengi, wakisema yeye ikiwa ameamua kupeleka watoto wake nje inamaanisha kwamba yuko tayari kwa chochote kitakachotokea. Wananchi wenyewe nao sasa wameanza kupata hofu kutokana na kile kinachoendelea. Ndio maana nakuta watu moja wili hapo, unakuta baadhi yao wanasema wengine hata kwenda hata kuchagua kwa sababu wameona vurugu zimekuwa nyingi sana, hawana imani kwamba uchaguzi huo utaleta matunda mazuri kwao, wanaona ni mara nyingine kupoteza muda wao. Ndio sasa kinachochochea haya ni kuona kwamba kila chama sasa kinasema sisi tutakuwa na tally center yetu, manazo tutakuwa na pahali petu pa kuhesabia kura zinapokuja. Nupu anasema sisi tumeleta app, yani kifaa cha internet cha kuwasaidia kuhesabu kura zao. Hii yote yanamaanisha kwamba wana imani na tume ya uchaguzi, huku tume ya uchaguzi ikisema wanaweza kuendelea hivyo lakini wasitangaze nani mshindi na nani asiyekuwa mshindi. Ni dalili kwamba wananchi nao wana hofu kwa kura zao ziko matatani.
Museveni anawania muhula wa sita baada ya bunge kufuta sheria ya umri wa kuwania urais. Akiwa na umri wa miaka 76, ameibuka mshindi wa kila uchaguzi tangu aingie madarakani kama kiongozi wa waasi mwaka 1986, na karibu chaguzi hizo zote zimekumbwa na madai ya udanganyifu na ghasia. Wataalamu wanasema kuwa uhuru kidogo uliokuwa kwenye chaguzi zilizopita nchini Uganda umetoweka wakati huu. Shirika la Amnesty International linasema kwamba sheria maalum za kampeni ambazo zilitangazwa kwa lengo la kupambana na janga la corona zimetumiwa kama silaha kuuzima upinzani, hasa mgombea ambaye anaonekana kuwa ni mpinzani mkuu wa Rais Yoweri Museveni, Bobi Wine. Kwa mfano, sehemu ambazo wafuasi wa Museveni wameruhusiwa kukusanyika kwa umati, mikutano ya Bobi Wine imevunjwa kwa vitoa machozi, huko polisi wakiwapiga watu wakidai kuwa wanalinda afya ya umma. Na Bende wa Moto, ambaye ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda, anasema msisimuko wa uchaguzi ulio wakati huu nchini Uganda haujawahi kushuhudiwa.
Wagombea wanafanya mikakati ya mwisho, wanainda kura za urais na za ubunge wa aina zote, isipokuwa mmoja wao amefikisha kampeni zake hivi leo kwa hofia kwamba anaweza kamatwa siku za mwisho mwisho. Msanii Bobi Wine ametangaza leo asubuhi kwamba hataendelea na kampeni kuanzia sasa leo, na amesema kwamba amepewa habari kwamba kama angelienda wilaya Kalangala angekamatwa na vyombo vya madola. Kwa hivyo amesitisha kampeni zote. Mheshimiwa Yoweri Museveni yeye anaendelea na kampeni zake za chini chini. Yeye anatumia binara wa chama chake kila wilaya. Alipumzika kuanzia siku zile siku za mapumziko, na yeye alipumzika karibu siku 10, lakini akaambiwa arudie kampeni kwa wilaya kama 4 hivi. Kwa hivyo anafanya mambo yake ya mwisho mwisho. Choto chiko karibu na wapinzani wagombea watatu, na shida zote zinazungukia pale. Mmoja ni Robert Kyagulanyi Ssentamu wa chama cha NUP, na huyu mwingine ni Patrick Oboi Amuriat ambaye ni kinara mshika bendera wa chama cha Forum for Democratic Change kilichokuwa kinawakilisha hapo mapema hapo awali na Daktari Kizza Besigye. Kwa hivyo yote inatembelea hapo au watatu, na inasemekana hao wawili wanaopingana na Rais Yoweri Museveni ndio wanadhulumiwa zaidi, hasa wafuasi wao. Na ieleweke na wasikizaji kwamba wilaya kama 12 hivi ziliondolewa kwenye kampeni, kwani ilisemekana na tume ya uchaguzi kwamba ugonjwa wa COVID-19 haitaruhusu wagombea kwenda kwa wilaya hizo 12.
Kumekuwa na visa vya waandishi wa habari kushambuliwa na hata kupigwa risasi. Mawakili wamefungwa na waangalizi wa uchaguzi wameshtakiwa, huku sheria za kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona zikionekana kuwalenga zaidi wagombea wa upinzani. Nchi marafiki wa Uganda, kwa mfano Marekani, ilitoa onyo mwezi uliopita kuwa wale watakaokandamiza demokrasia nchini Uganda watachukuliwa hatua.
Shukrani sana mwenzangu Jason Nyakundi ukiwa hapo Nairobi. Msikilizaji, Jason Nyakundi ndiye anatufungia kipindi hiki cha Kwa Undani hivi leo. Niwashukuru nyote mliotusikiliza kwa vipindi vyote vyetu wiki hii kuanzia Jumatatu hadi leo Ijumaa. Niwashukuru wenzangu wote waliofanikisha kipindi hiki, ikiwa ni pamoja na msimamizi Hadija Riami, kiongozi wetu wa masuala ya mitandao Jafar Mjasiri kuhakikisha kwamba kinakufikia kwa njia iliyo safi sana kupitia mitandao yetu. Msimamizi mkuu Mwamoyo Hamza. Jina langu ni BMJ Mridhi, mwelekezi amekuwa ni Daniel Brown. Kwa niaba ya wote hao na kutakia weekend njema, tuonane tena wiki ijayo inshallah. Alamsiki.